Ravno kar sem se vrnil iz potovanja iz Amerike, zdaj sem bil drugič v Ameriki in že prvič, ko sem bil v New Yorku pa Miamiju, sem se zaljubil v njihov marketing. Več sem poslušal, kako je ameriški marketing drugačen od tega našega slovenskega, evropejskega, kakorkoli. Vsi govorijo, da v Sloveniji ta ameriški stil marketinga ne deluje, da ta ameriški marketinški stil Evropejci prepoznamo, da nismo tako naivni in da to pri nas pač ne deluje. No, in ko sem šel prvič v Ameriko, pred 4 meseci, sem bil ful pozoren, kako pa zdaj ta ameriški marketing izgleda. In dejansko sem bil ful očaran. Po mojem mnenju je bistveno, bistveno boljši, kot je recimo pri nas v Sloveniji. V nadaljevanju ti povem, kje razlike sem opazil in zakaj mi je tako zelo všeč. Lep pozdrav, moje ime je Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti, v katerem govorimo o tem, kako tvoj produkt ali storitev maksimalno profitabilno oglaševati na spletu, ne glede na to, v kateri panogi posluješ. Če ti bo vsebina všeč, te vabim, da se subscribeš. Že v eni od prejšnjih epizod sem omenjal ta ameriški marketing, kako njihov marketing v praksi izgleda. Recimo, vem, da spomnim se, da sem omenjal jumbo plakate, koliko so boljši od naših tukaj. In recimo, vem, da izstopajo reklame za nepremičninarje in pa za te personal injury odvetniške pisarne. Ampak ni samo to, ne. Dejansko, katerakoli panoga se na teh jumbo plakatih v Ameriki oglašuje, se mi zdi, da imajo čisto vse reklame nek rep pa glavo, in sicer, da zelo na lep način nagovorijo, kdo je njihova ciljna publika in pa tudi na koncu tudi zaključijo z nekim, tega pri nas pač marsikje ne opazim, ampak spet to je samo neko moje opažanje, neko moje mnenje. Se zelo veselim tega, da bom čez 1 leto pa bom videl, kako je moje mnenje takrat. Ampak trenutno se mi zdi, da je ena velika razlika je tudi v tem, da je v Ameriki na televiziji vsaka druga reklama o zdravilih. Ali je to zdravilo za ne vem, težave z želodcem, za kontracepcijo, zanem, vse živo. Sicer potem je ful zanimivo, ker po vsaki tej reklami o zdravilih je 15 sekund tega disclaimerja, če je pri nas recimo samo, kar je tudi na nek način razumljivo, ker se verjetno v te reklame od farmacevtskih izdelkov investirajo milijardni marketinški budžeti. Poleg teh farmacevtskih izdelkov, ki zelo bodejo v oči, vem, da se spomnim, da imajo tudi zelo dobre programe za hujšanje na televizijskih reklamah. In to spet nekako kaže na to, da je to pri njih največji problem. Pomeni težave z zdravjem so pri njih zelo pogost problem, pa zelo veliki problem. Če imaš težave z zdravjem, te bo to zelo drago stalo. Če pa tega si ne moreš privoščiti, pa si pač nekako obsojen na neko trpljenje, tako da je jasno, da skozi ta medij, kot je pač televizija. In je dejansko vsak drug, ki gleda televizijo, je pravzaprav tvoja ciljna publika. Toliko samo mimo grede. Potem pa ta tretja stvar. To, kar bom povedal pa zdaj, pa se mi je zgodilo že večkrat. In sicer, ko sem recimo oglaševal kak izdelek, sem pod komentarji zaznal opazil komentar, da je ta izdelek, ki se ga oglašuje, zagotovo slab, zato ker se ga toliko oglašuje. Ker dober izdelek ne potrebuje marketinga, dober izdelek se reklamira sam iz ust do ust. Seveda se s tem pač nikakor ne strinjam, to je ena izmed največjih neumnosti, kar sem jih kadarkoli slišal. Se mi pa zdi, po mojem mnenju, to dobro pač pokaže neko miselnost glede marketinga. V Ameriki je to nekaj logične, nekaj vsakdanjega, če se oglašujejo zdravila, ne, pri nas se pač ne. Dejansko pri njih ni stvari, ki se je ne oglašuje, v katero se ne vlaga nek marketinški budžet. Pri nas je pa pač mislim drugačna. Pri nas se marketing smatra za nekaj slabega, za nekaj, kar ni nujno potrebno. Zdaj, če si, če preveč se z marketingom ukvarjaš, si kapitalist, neki negativni prizvok ima. Ne? V Ameriki pa tega ni. V Ameriki se pač ve, da pač brez marketinga ne moreš preživeti oziroma ne moreš rast. Če hočeš, da te vidi več ljudi, moraš to plačati. In to je v bistvu marketing. Ne? Plačaš, da te vidi več ljudi. Preko katerega koli medija pač že. To se mi zdi taka velika razlika. Ampak moje mnenje je, da je dobro, da je marketing nekaj vsakdanjega. Da to ni nekaj, čemu se želimo izogniti, ampak moramo spodbujati, da se čim več denarja vlaga v marketing. Zdaj recimo, ko vsako tretje podjetje, ali pa govorim na pamet, mogoče v resnici vsako drugo podjetje ne vlaga v marketing nič, pomeni na tem celem trgu manjša konkurenca, ker tisti, ki vlagajo v marketing, so v prednosti pred tistimi, ki v marketing ne vlagajo. In zdaj, če je tisti, ki v marketing ne vlagajo, pa imajo v resnici boljši produkt kot tisti, ki v marketing vlagajo, potem so potrošniki na slabšem, ker nikoli sploh ne morejo spoznati vseh izdelkov. Spoznajo samo tiste izdelke, ki se na veliko oglašujejo. Ne? In pomeni, marketing ni neposredno povezan s kvaliteto. Ni res, da so dobri izdelki tisti, ki so najbolj poznani. Recimo McDonald's ni najboljši hamburger, niti ni najbolj zdrav hamburger. Pa je najbolj poznan. Ne? Pa Coca-Cola velja, za Coca-Cola velja isto. In skoraj v vsaki panel je tak, da tisti produkt, ki je najboljši, ni nujno tisti, ki je najbolj poznan. Edini način, da se ta problem reši, je ta, da se spodbuja podjetje, da vlagajo v marketing. In še posebej tista, ki imajo dobre produkte. Tista podjetja, ki imajo dobre produkte, bi mogla vlagati v marketing. Res je, da dobijo dosti kupcev preko priporočil, kar je najbolj zanesljiv vir za rast, ampak marketing definitivno ne škodi. No, ravno ko sem povedal ta stavek, sem se pa spomnil, da pač Tesla naj ne bi oglaševala, pa je kljub temu najbolj poznana znamka v avtomobilizmu. Tako da mogoče je to neka izjema, kaj pa vem, ampak moje mnenje je s tem, da ko se podjetja oglašujejo, je na trgu večja konkurenca in se morajo dejansko podjetja bolj potruditi za to, da dobijo potrošnike, da dvignejo kvaliteto izdelkov in cele te potrošniške izkušnje za končnega kupca. Tako da ja, zakaj sem šel v Ameriko? Šel sem na eno izobraževanje, bilo je ful dobro, v tej epizodi se tega ne bom dotaknil, bom se pa o tem razgovoril v naslednji epizodi, kakšno izobraževanje je bilo, kaj sem se naučil in kaj lahko ti dejansko še danes implementiraš v svojem podjetju, v svojem marketingu, da dvigneš prodajne rezultate. Evo, to je to za to epizodo, če ti je bila vsebina všeč, te vabim, da se subskrajbaš. In se poslušava v naslednji epizodi.